pe neprins de veste, magistrații Curții Constituționale au spus că își depun mandatele in corpore. V-a surprins acest gest al lor?
Bine, era unica decizie care se impunea, având în vedere toate lucrurile pe care le-a făcut această componență a Curții Constituționale, pentru că a fost foarte grav ceea ce au făcut ei. Este fără precedent acel document care a fost emis de către Comisia de la Veneția. Chiar membrii Comisiei de la Veneția au rămas stupefiați de cât de departe au mers acești așa numiți judecători a Curții Constituționale. Au încălcat flagrant Constituția, au încălcat flagrant absolut toate standardele în materie de drept constituțional și chiar Comisia de la Veneția în acel raport a constatat că judecătorii noștri au încălcat prevederile Constituției, adică era unica măsură care se impunea, nu putea exista altă măsură. Deci această Curte Constituțională s-a discreditat iremediabil, acești judecători, practic ei nici nu mai puteau fi numiți judecători. Și este o unică soluție care putea să existe în contextul care a existat la momentul de față.
Încetarea mandatului și vacanța funcțiilor de judecători ai Curții Constituționale a fost deja anunțată autorităților competente care trebuie să desemneze noi judecători. Europa Liberă a discutat cu experți în drept constituțional care vă sugerează că nu trebuie să vă grăbiți, chiar dacă și două luni nu va fi desemnată această componență, nimic grav nu se întâmplă. O să grăbiți procesul? Cum vedeți dumneavoastră, pentru că se mai propune să modificați și legea privind Curtea Constituțională?
Nu cred că vom modifica legea privind Curtea Constituțională. Într-adevăr, dacă toți judecătorii și-au dat demisia, asta înseamnă că toți cei 6 judecători urmează a fi desemnați de către Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul și Guvernului.
Câte doi din partea
Eu personal voi pleda pentru un concurs transparent, cel puțin la nivelul executivului și la nivelul Parlamentului. Sper că același lucru îl va face și Consiliul Superior al Magistraturii, spre deosebire de data trecută când l-au numit pe Gurin fără niciun fel de concurs și în general fără ședință, am înțeles, că au apărut la un moment dat așa o hotărâre. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, nu trebuie să grăbim lucrurile, trebuie să stabilim niște reguli clare cu privire la un concurs autentic, meritocratic, să nu fie un concurs așa cum îl făcea Partidul Democrat de-a lungul timpului. O mimare a concursului, noi trebuie să demonstrăm că suntem altfel, să facem un concurs pe bune, așa încât în aceste funcții să acceadă persoanele care merită cel mai mult acest
Deja v-au fost aruncate câteva săgeți cu critici referitor la felul cum l-ați desemnat pe șeful SIS-ului, fără concurs, fără discuții
bine,
societatea
în raport
civilă.
Cu șeful SIS-ului este adevărat că și în raport cu judecătorii Curții Constituționale legea de asemenea nu prevede obligativitatea concursului. În raport cu șeful SIS-ului a fost o situație, de punctul meu de vedere, excepțională, pentru că noi urma să desemnăm acolo cât mai repede un conducător altfel. Instituția era în continuare controlată de Plahotniuc și am mers pe această cale. Această persoană care a fost desemnat ca director a Serviciului de Informații și Securitate este o persoană din interiorul structurii respective. El a avut un interviu destul de lung în cadrul fracțiunii noastre. Colegii noștri au adresat întrebări foarte tranșante legate inclusiv de ceea ce cunoaște dumnealui despre expulzarea profesorilor turci, despre convorbirile și interceptările telefonice. Dumnealui a răspuns adecvat, a promis că în timp de 9 zile vine cu un raport în partea legată de expulzarea sau deportarea profesorilor turci. În cazul judecătorilor Curții Constituționale, la momentul de față, în situația în care acolo nu a mai rămas niciun judecător, nu văd de ce am grăbit lucrurile. Stabilim regulile, aprobăm regulamente, dăm termen pentru ca potențialii candidați să-și depună dosarele, după care facem selecția transparentă și alegem pe cei mai buni și ulterior îi numim, îi desemnăm în funcție.
Revenind la soarta Curții Constituționale, în cât timp credeți că pot fi numiți?
Bine, nu vă pot spune acum exact, dar de regulă un concurs durează mai mult de o lună.
Dumneavoastră, cei care ați preluat puterea pe cale pașnică de la Partidul Democrat, promiteți sus și tare că veți încerca și chiar că va reuși să depolitizați în primul rând instituțiile de drept ale statului. Cum e cu putință acest lucru? Și mai cu seamă vă întreb pe dumneavoastră ca și jurist. Pe de o parte, insistați să faceți o curățare totală în aceste entități. Pe de altă parte, există legea, buchea și spiritul legii, care oricând poate să-l întoarcă pe cel care pleacă din funcție în același fotoliu. Cum mențineți echilibrul ăsta?
Dacă ne referim la Procuratura Generală, evident că totul începe de la prima persoană în cadrul acestei instituții a statului. Este vorba de Procurorul General. Pornim de la aceea că trebuie să selectăm un Procuror General în condiții transparente și, într-adevăr, să fie un Procuror General independent. Independent înseamnă că este independent de politic, deci el are independența în a decide toate măsurile și toate acțiunile, evident, în limitele legii, în raport cu ceea ce se întâmplă la Procuratură. El are obligația să asigure independența procurorilor, pentru ca procurorii să gestioneze dosare conform legii, în mod independent, fără ca cineva din afară, fie că e vorba de politic, fie că e vorba de interese sau grupuri de interese, să-l impună să facă sau nu facă ceva. Și de aici se pornește. Noi avem nevoie de construcția unor instituții.
Să vreau să nuanțați un pic, pentru că Europa Liberă i-a cerut un interviu fostei ministre a Justiției din România, Monica Macovei, actualmente europarlamentar, și eu o să o citez. Ea declara că nu e bine ca procurorul șef să fie ales de legislativ. Întotdeauna o majoritate parlamentară politică, deci cea care a câștigat alegerile și a făcut majoritate, l-a numit pe cine vrea acea majoritate.
Contează până la urmă calitatea acestei persoane. Doamna Monica Macovei a avut curajul să numească în această funcție în anul 2005 o persoană care a pornit carul din loc. Da? L-a numit pe Daniel Morar, primul șef al Departamentului Național Anticorupție. A fost caracterizat ca o persoană din sistem, dar o persoană corectă din sistem.
Cu autoritate.
Exact. A avut acest curaj, a pornit carul din loc, a transmis procurorilor această senzație că procurorii sunt independenți. E drept că lucrurile au început greu, pentru că DNA-ul s-a constituit în 2005-2006, a devenit funcțional, dar primele dosare reale au apărut în 2009, dar primul dosar greu a apărut tocmai în 2012. Da? Deci îți trebuie timp ca să construiești instituții, dar în situația în care pornești lucrul ăsta, trebuie să-l faci așa încât să ai pe bune o anumită finalitate.
La Chișinău, consens pe marginea desemnării unui nou procuror general nu există. Din câte am reținut din declarațiile Maiei Sandu, ea și-ar dori să vină cineva din afară ca să ocupe acest fotoliu. Igor Dodon, într-un interviu pentru Europa Liberă, a zis că trebuie de găsit această persoană din sistem.
Bine, eu tot ca tare mi-aș dori să fie o persoană din afară, pentru că noi am tot încercat de-a lungul timpului să găsim oameni în Republica Moldova și, din păcate, nu am reușit. Sigur, asta nu înseamnă că în Republica Moldova nu există astfel de oameni. Eu cred că noi putem găsi și în Republica Moldova persoane care, într-adevăr, să pornească reforma reală în cadrul Procuraturii Generale. Cel mai important este calitatea persoanei. Trebuie să fie o persoană care nu ascultă de ordinele nici a politicienilor de la putere sau din opoziție, nici de ordinele anumitor grupuri de interese care ar dori să controleze procuratura. La noi procuratura niciodată nu a fost independentă. De la independent, deci noi am semnat...
Din contra, s-a zis că este o bâtă în mâna politicianului, un instrument cu care poate fi șantajat oponentul politic.
Asta e ce aș vrea să ajung. Deci noi în 94 am semnat un angajament în fața Consiliului Europei, când ne obligăm să transformăm procuratura dintr-o instituție sovietică de tip Vyshynskian într-o instituție europeană. Am avut 4 legi. Permanent începeau discuțiile despre reforma procuraturii, noi adoptam o nouă lege. Niciodată nu am reușit să facem ceva bun și să transformăm procuratura într-o instituție independentă. Dar ceea ce s-a întâmplat de la 2009 încoace este ceva care nu s-a întâmplat nici din 90 până în 2009, pentru că niciodată procuratura în Republica Moldova până în 2009 nu a fost elementul cheie în constituirea majorităților parlamentare. Deci după 2009, practic, procuratura a fost entitatea care nemijlocit a participat la constituirea acestei majorități parlamentare care l-avea coordonator pe Plahotniuc. Deci acei deputați care au fost luați din toate partidele, și de pe stânga, și de pe dreapta, și din centru, și au fost adunați într-o așa numită majoritate parlamentară, în mare parte lucrul ăsta s-a datorat sau a fost cauzat de acțiunile Procuraturii Generale și a Procurorului General. Au fost dosare penale fie pe deputatul nemijlocit, fie pe membrii familiei, rudii, afaceri, se ducea procurorul și îi spunea că dacă nu treci la Partidul Democrat, în timp de 2 sau 3 zile vei fi arestat, sau dacă nu tu vei fi arestat, mă rog, ai imunitate, trebuie să vii în Parlament, e mai complicat. Soția, rudele, copiii și tot așa mai departe. Și evident că oamenii cedau acestei presiuni și cumva veneau în această majoritate, fie la nivel central, fie la nivel local, este aceeași situație. Vă dați seama, acest partid a ajuns să controleze absolut toate consiliile regionale din țară, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată.
Dar cum se va întâmpla schimbarea procurorului general? Deocamdată domnul Harujan a spus foarte tranșant că el nu-și prezintă benevol demisia.
Eu sper că Harujan să înțeleagă că Plahotniuc nu mai există, să plece, pentru că el trebuie să uite în oglindă și să vadă că el a eșuat în implementarea reformei procuraturii. Asta e prima lui problemă. Și a doua problemă, dosarele mari, furtul miliardului, de genul spălătoriei, așa, și nu au avansat.
Obiectiv, spălătoriei banilor.
Da. Deci, obiectiv, acest procuror nu și-a îndeplinit acele sarcini care sunt prevăzute de prevederile legii cu la procurator. Cum vom selecta? Trebuie un pic reconsiderat ceea ce avem noi la moment, chiar și în cadrul noii legi a procuraturii. Acolo se spune că acest concurs îl organizează membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Eu cred că nu trebuie să fie acest consiliu responsabil nemijlocit de tot procesul de organizare și desfășurare a concursului. Noi am propus comisia de concurs fie una mixtă constituită atât din membrii Consiliului Superior al Procurorilor, cât și din societatea civilă națională, plus aducem și niște experți internaționali și în felul ăsta, din trei categorii de membri a comisiei, eu sunt sigur că atunci putem să ajungem la o obiectivitate în ceea ce privește aprecierea candidaților la funcția de procuror general. Asta, după mine, ar fi o soluție și în modul ăsta am putea, într-adevăr, să identificăm un procuror general care ar porni lucrurile în procuratură, fie că e vorba de un procuror din Republica Moldova, fie că ar fi vorba de un procuror din afară țării.
Prim-ministra Maia Sandu a cerut și demisia doamnei Bețișor. Reproșul doamnei Bețișor a fost că nu are pentru ce să-și depună mandatul.
Bineînțeles, bineînțeles. Mai scrie o strategie, cum am scris o strategie pe vești de adormit copiii atunci, în momentul în care au ajuns în situația în care nu aveau ce să raporteze cu recuperarea banilor de furtul miliardului, au livrat o strategie și oamenii au vorbit ceva timp despre acea strategie, după care societatea civilă a făcut niște analize și a demonstrat cu cifre ceea ce au scris ei în strategie, dincolo de faptul că era și eronat, dar erau lucruri care nu corespundeau realității și e clar că s-a dat această strategie pentru a acoperi situația penibil în care s-a aflat. Deci doamna Bețișor a fost responsabil sau, mă rog, cum a condus ea grupul ăsta de procurori care s-a ocupat de Ilan Șor. Din 2015, pentru prima dată, el a fost reținut, condus la CNA, după care a ieșit și a făcut ceva, niște declarații în conferință de presă și cumva despre primul dosar s-a uitat. După asta, el a fost în cadrul la cel de-al doilea dosar. Cunoaștem că acum el este la Curtea de Apel. Justiția, procurorii au tărăgănat un an și ceva deja examinarea acestui dosar în Curtea de Apel. Inclusiv, există dovezi clare că în tergiversarea acestui dosar a fost implicat nemijlocit guvernul, da, prin acel institut de analize criminologice care trebuia să dea într-un termen scurt, nu știu ce, expert financiară, dar ei au tărăgănat că până în ziua de azi.
Dar în palmaresul doamnei procuroarei, doamnei Bețișor, a intrat faptul că pentru prima dată un premier a fost băgat la pușcărie.
Da, deci doamna Bețișor a gestionat cele mai importante dosare. Din păcate, ea nu le-a gestionat conform legii, dar le-a gestionat în funcție de indicațiile care veneau de la domnul Plahotniuc și ceea ce a început să facă este cumva o dovadă în acest sens. Da? Deci acest personaj, Ilan Șor, noi cunoaștem din primul raport Kroll, că el este beneficiarul principal, a fost sinteza din cadrul a doilea raport Kroll, unde numele Ilan Șor apare de 143 de ori, respectiv, este clar pentru toată lumea că omul ăsta este beneficiar a furtului miliardului, scris cu subiect și predicat în acest raport Kroll. Iată că, deși există aceste dovezi foarte clare, dosarul s-a tărăgănat și astăzi, deja când nu mai este Plahotniuc, această așa numită procuroare...
Plahotniuc la putere.
Plahotniuc nu mai este la putere, dar cel mai probabil în continuare transmite mesaje acestor procurori care au rămas încă obedienți regimului Plahotniuc și lui Plahotniuc ca persoană, probabil, și a dispus aceste măsuri care în mod normal trebuiau să fie luate cu 4 ani în urmă, când a fost inițiat acel dosar penal, dar eu cred că ele puteau fi luate chiar în momentul în care sfura miliardul în luna noiembrie anului 2014, pentru că procurorii trebuiau să cunoască despre faptul că sistemul bancar este devalizat.
Dumneavoastră, noua putere, ați spus că veți obține raportul Crol 2, l-ați obținut?
Nu, deocamdată nu l-am obținut. Banca Națională a spus că nu îl are.
Că l-a transmis Procuraturii Generale?
Eu personal am scris un proiect de lege prin care să fie interzisă secretizarea oricăror contracte, fie că vorbim de achiziții publice, privatizări, concesionări, inclusiv rapoarte de genul raportului Crol, ca să fie desecretizate și să nu reprezinte confidențialitatea urmăririi.
Dar v-a repostat deputatul Andrean Candu, cel care a fost speaker al Parlamentului și a spus că dacă dați publicității raportul Crol 2, o să prejudiciați ancheta?
Argumentele astea le tot auzim de la domnul Candu. Dacă să dăm raport Crol, cei care o să vadă că ei sunt în raport Crol, o să iei banii și o să-i ascund undeva prin offshore. Cei care au furat miliardul știu că au furat miliardul. Deci este un nonsens ceea ce spune domnul Candu. Dacă, de exemplu, cineva a participat la furtul miliardului, bineînțeles că el știe că numele lui este în raport Crol. Și acum el își ia măsurile eventual de precauție, indiferent dacă raportul
Crol a
spus. Sau în
4 ani a avut suficient timp ca
evident.
Își ia aceste
sunt
măsuri de precauție.
Sunt povești cu zâne ceea ce spune domnul Candu. Scopul, evident, este să ascundă de opinia publică acei beneficiari care se regăsesc în raport Crol, despre care cândva fostul prim-ministru spunea că 90% sunt onești.
Ce soartă va avea CNA, Centrul Național Anticorupție? Părerile s-au împărțit. Unii spun că e nevoie de această structură, alții spun că nu ar mai fi nevoie nici de CNA, nici de PCC Cox.
Da, în mod normal, dacă preiai modelul românesc și noi am promis că noi vom prelua modelul românesc de la cap la coadă, deci asta înseamnă că tot ce ține de anticorupție este concentrat în cadrul unei singure instituții. Acolo activează atât procurori cât și ofițeri de urmărire penală care sunt detașați din alte instituții. În situația respectivă, CNA-ul nu își are rostul. Important, Departamentul Național Anticorupție trebuie să se ocupe în primul și în primul rând de marea corupție. Orice ce face la momentul de fapt ce ne-au ei, de marea corupție în general nu se ocupă. Sigur, corupția mică este și ea importantă, dar lupta majoră trebuie să se dea împotriva corupției mari, împotriva celor care fură cu vagoanele și nu împotriva celor care la fel comit acte ilegale. Sigur că aceste acte nu trebuie să fie lăsate așa, dar totuși trebuie să stabilim prioritățile și trebuie să ne concentrăm pe lupta cu corupția mare, cei care fură din bugetul statului milioane și milioane de lei și euro.
Șefa executivului Maia Sandu a participat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii și a spus că trebuie să se înceapă adevărata curățare a sistemului judecătoresc. Mai întâi vreau o părere a dumneavoastră. A procedat corect că a mers la CSM, ținând cont că totuși puterile sunt separate în stat?
Domnul Sandu a fost la Consiliul Superior al Magistraturii și în primul rând a transmis mesajul că CSM-ul ar avea încă puțin timp ca să demonstreze că este într-adevăr acel for de autoadministrare judecătorească și este garantul independenței judecătorilor. Și în situația în care, într-o anumită perioadă, acest Consiliu, care a demonstrat ceea ce poate până la momentul de față, nu își reconsideră activitatea care a avut-o până acum, atunci vor trebui luate alt gen de măsuri la nivelul executivului și la nivelul Parlamentului. Adică a fost un mesaj tranșant transmis membrilor Consiliului Superior a Magistraturii, pentru că acest Consiliu până acum a fost o structură obedientă regimului, a executat indicații care veneau la regim. Mai mult decât atât, am înțeles că CSM-ul dădeau indicații judecătorilor. Da? Deci cei care, de fiecare dată când există informații că este afectată independența judecătorilor, deci CSM-ul este garantul independenței judecătorilor și trebuie să ia atitudine, trebuie să sancționeze orice derapaj sau încercare de a influența judecătorii. Ei, iată, avem situația în care chiar CSM-ul era structura și oamenii din CSM erau cei care transmiteau mesaje către judecători pentru a se lua o anumită decizie de către magistrați. Eu sper că membrii CSM au înțeles mesajul. Urmează să vedem ce vor face. Dar, în general, reforma justiției, adică a judecătorilor, trebuie să începe cu CSM-ul. Așa s-a întâmplat în România. În componența Consiliului trebuie să vină o majoritate care este pro-reformă și nu este anti-reformă și de acolo să începe. Încetişor. Nu este simplu să curăți tot sistemul, îți ia ceva ani, dar altă soluție nu există. Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor constituționale, este acea instituție care face propunerile de numire, promovare și eliberarea tuturor judecătorilor. Deci fără Consiliul Superior al Magistraturii niciun judecător nu este numit sau eliberat din funcție.